Bishkeklik Gulzayda Eji bozorda sotib olishni rejalagan mahsulotlarining faqat yarminigina xarid qila oldi.
Bugun bozorlar вообще чуть шоке было. 3 kundan ichinda 10 so'mga may qimmatlabdi.
Bugun bozorga borib shokka tushdim. 3 kunning ichida moyning bahosi 10 so'mga, un narxi 5 so'mga ko'tarilibdi. Boshqa mahsulotlar narxi ham osmonda, deydi Gulzayda Eji. So'nggi bir oy ichida Bishkekda bir qop unning narxi 10 dollarga, 5 litr moyning narxi 2 dollarga ko'tarilgan. Qolgan oziq-ovqat mahsulotlari bahosi ham sezilarli darajada o'sgan. Lekin Bishkeklik Gulzayda Ejining bozordan qimmat bo'lsa-da oziq-ovqat sotib olishga puli bor. O'shlik avazaki esa minglab o'shliklar kabi oziq-ovqat mahsulotlarini insonparvarlik yordami tarzidagina olayapti. Bozordan sotib olgani esa naqd puli yo'q.
Gumpomishda bu to'lqa gumpomish. Kecha yana madamizga guruch olib keldi, anaqa shpirgini urug'idan olib keldi.
Ha, bozordachi?
Ha, bozorda hamma yo'q ochiq, sotilyapti, pul bo'lsa hamma yo'q bor ekan bozorda. Lekin olishga pul yo'q,
deydi avazaka. Suhbatdoshimizning aytishicha, o'shda ham un, moy, shakar kabi eng zarur oziq-ovqat mahsulotlari narxi ko'tarilib ketgan.
Ha, bu yerda ham qimmatlagan, hozir shu 1000 so'mlik ularingiz 1300, 1400 bo'lib qolgan.
A, yo'qchi yo'q.
Oyog'i ham shu 100 so'm, 110 so'm bo'lib qoldi.
A, bunun qancha edi, xabaringiz bormi?
70 so'm, 80 so'm edi, bo'lin.
Avazakaning gaplariga ishonsak, o'shdagi narx poytaxt Bishkekka solishtirganda ancha qimmatroq. Masalan, Bishkekda bir qop un 19 dollar bo'lsa, o'shda 30 dollarni tashkil qilmoqda. Qirg'izistonda tadqiqot o'tkazgan BMT oziq-ovqat dasturi mutaxassislari ham aynan Qirg'iziston janubida oziq-ovqat taqchilligi sezilayotganligidan tashvishda.
Когда мы говорим о миллионе 400 тысяч человек,
biz 1 million 400 ming odam haqida gapirayapmiz, lekin biz ular ocharchilikka duchor bo'ladi degan ma'noda gapirayotganimiz yo'q. Gap faqat oziq-ovqat taqchilligi haqida ketmoqda. O'sh va Jalolobodda aholining oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olgani puli yo'q. Bundan tashqari, bu hududda sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari turlari juda oz. Bu esa yosh bolalar va homilador ayollar salomatligini yomonlashtiradi. Ya'ni 1 million 400 ming odam kamqonlik, yod yetishmasligi kabi kasalliklar chalinishi mumkin, dedi BMT oziq-ovqat dasturining Qirg'izistondagi muvofiqlashtiruvchisi Nadejda Frank. Xalqaro tashkilot vakilasining aytishicha, yana bir necha oy ichida oziq-ovqat taqchilligidan qiynalayotgan 1 million 400 ming odam qatori yana 340 ming kishiga ko'payishi mumkin. Shuning uchun ham sentyabr oyidan boshlab BMT tomonidan 287 ming kishi oziq-ovqat bilan ta'minlanadi. Ular asosan yosh bolalar va homilador ayollardan iborat bo'ladi. Ayni paytda Qirg'iziston rasmiylari mamlakatda oziq-ovqat taqchilligi mavjud emas va bu yo'nalishda krizis bo'lmaydi, deb bayonot bermoqdalar. Qishloq xo'jalik vazirligi rasmiysi Muhammadjon Suranchiyevning aytishicha, aholi 100%ga oziq-ovqatning barcha turlari bilan ta'minlanadi.
Yılki yılı her bir canga ortaça fizyologiyal norma menen nan cana nan azıkları menen kamsup oluşu.
Cari yılda her bir adam ortaça normada belgilengene de don ve don mahsulotları bilan 139, kartoshka bilan 252, meyve çiva bilan 148% ta'minlanadi. Ayrim xalqaro tashkilotlar oziq-ovqat taqchilligi haqida bong urayapti. Bunda iddaolar oqibatida aholi xavotirlarga tushib qolgan. Aslida esa oziq-ovqat taqchilligi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas, dedi Muhammadjon Suranchiyev. Biroq Qishloq xo'jalik fanlari akademigi Jamil Akimaliyev rasmiylarning bunday bayonotlariga ishonchsizlik bilan munosabat bildiradi.
Elko bo'yicha 5 million elga 1 million 50 ming tonna bug'doy yetishtirib olsak bultir.
5 million aholiga o'tgan yili 1 million 50 ming tonna bug'doy yetishtirilgan edi. Bu yil esa mening hisobimda faqat 750 ming tonna bug'doy hosili yig'iladi. Mutaxassis sifatida bu yil non taqchilligi kuzatiladi deya olaman, deydi akademik. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati oziq-ovqat taqchilligiga yo'l qo'ymaslik borasida maxsus dasturni qabul qilgan. Hukumat rasmiylari mazkur dasturga asosan bozorda oziq-ovqat narxlari ko'tarilmasligini va'da qilgan bo'lsalarda, bugungi kunda buning aksini kuzatish mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.